ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงมีดวงมงคลในพระพุทธศาสนาต่อจากคราวที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้จะได้พูดถึงมีดวงมงคลในพุทธศาสนาข้อที่10ได้แก่การพูดวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตคือวาจาแบบไหนต้องเข้าใจเพราะคำว่าสุภาษิตในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากล่าวไว้เป็นคำคมเป็นคำสอนใจเป็นภาษิตแต่คำวาจาสุภาษิตในที่นี้ท่านหมายถึงคำพูดที่พูดดีแล้วคำพูดที่พูดดีแล้วท่านเรียกแปลตรงๆว่าวาจาสุภาษิตหมายถึงการพูดวจีสุจริตไม่มีโทษไม่ถูกท่านผู้รู้ตีเตียนวจีสุจริตก็คือการประพฤติทางกายก็คือการประพฤติทางวาจาที่สุจริตสี่ประการที่หนึ่งการไม่พูดเท็จสองการไม่พูดคำหยาบสามการไม่พูดส่อเสียดสี่การไม่พูดเพ้อเจ้อถ้าหากว่าผู้ใดงดเว้นจากวจีทุจริตคือการประพฤติทางวาจาที่ไม่ชอบแล้วมาประพฤติวาจาสุจริตผู้นั้นชื่อว่าประพฤติตามมงคลข้อนี้คือจะมีความเจริญด้วยการประพฤติตามมงคลข้อที่สุดนี้การพูดวาจาที่ทุจริตหรือว่าที่เรียกว่าจีทุจริตนั้นนั่นคือการพูดล้อเล่นเพื่อสนุกเพื่อหัวเราะเฮฮาแต่มันไร้สาระอันนี้ท่านว่าเป็นวาจีทุจริตเหมือนกันถ้าถามว่าเป็นบาปเป็นบาปไหมคำตอบก็คือเป็นบาปเหมือนกันแต่บาปไม่มากแต่ก็บาปเหมือนกันเพราะเหตุที่ว่ามันเป็นวจีทุจริตแล้วถ้าสุจริตก็จะไม่พูดวาจาที่เหลวไหลไร้สาระที่หัวเราะเล่นเพราะฉะนั้นจำไว้ง่ายๆว่าวาจาสุภาษิตในขั้นแรกนี้คือวาจาที่ตรงกันข้ามกับวาจากับวจีทุจริตนั่นเองคือตรงกันข้ามกับการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อได้แก่การไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดเพ้อเจ้อลักษณะของวาจาสุภาษิตเราควรจะเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรเพื่อเราจะได้พูดวาจาสุภาษิตได้เป็นมงคลคือบางคนนะพูดที่ไหนรู้สึกเป็นมงคลทุกทีเลยได้เงินได้ทองด้วยคนรักคนใคร่ด้วยไม่มีเพศไม่มีพิษมีภัยด้วยแต่บางคนนะพูดครั้งไหนเพื่อนเกลียดทุกทีเสียเงินเสียทองด้วยนะเป็นบาปด้วยแล้วก็เป็นอัปมงคลด้วยเพราะฉะนั้นการพูดวาจาที่จะเป็นมงคลต่อชีวิตนั้นเราจะต้องพูดวาจาที่เป็นสุภาษิตลักษณะของวาจาสุภาษิตนั้นท่านได้กล่าวว่าวาจาที่เป็นวาจาสุภาษิตทางพระพุทธศาสนานั้นมีองค์ประกอบอยู่5อย่างซึ่งถือว่าเป็นวาจาสุภาษิตถ้าขาดองค์ประกอบองค์ใดองค์หนึ่งไป แม้วาจานั้นจะเป็นวจีสุจริตคือจะเป็นวจีสุจริตก็ถือว่าหาเป็นวาจาสุภาษิตไม่เช่นพูดความจริงเปิดเผยความลับทางราชการนี่ก็พูดจริงเหมือนกันจะเปิดเผยความลับทางราชการหรือพูดไม่ถูกกาลเทศะควรจะพูดที่นี้จะกลับไปพูดที่โน้นแม้คำพูดนั้นจะเป็นคำจริงก็ไม่จัดเป็นวาจาสุภาษิตไปได้ก็มีโทษอยู่และไม่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันใดฉะนั้นชาวพุทธที่เข้าใจข้อนี้จะต้องเลือกพูดวาจาที่เป็นสุภาษิตเท่านั้นลักษณะวาจาสุภาษิตท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ว่ามีลักษณะ5ประการขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าขาดก็ถือว่าไม่ใช่วาจาสุภาษิตคือ 1. กาเลนะภาสิตาเป็นคำที่พูดถูกกาลเทศะมีข้อที่ 1. 2. สัจจาภาสิตาเป็นคำจริงเป็นสัจวาจา 3. สั้นห้าวภาสิตาเป็นคำที่พูดสุภาพอ่อนหวาน 4. อัตถจริยาภาสิตาเป็นคำที่มีประโยชน์ 5. เมตตาจิตเตนะภาสิตาเป็นคำที่พูดด้วยเมตตาจิตคำว่าภาสิตานั้นแปลว่าพูดถ้าให้จำง่ายๆเป็นไทยๆนะเอาง่ายๆว่าลักษณะวาจาสุภาษิตต้องมีลักษณะ5ประการนะคือ 1. พูดถูกกาลเทศะ 2. เป็นคำจริง 3. เป็นคำอ่อนหวาน 4. มีประโยชน์ห้าพูดออกมาด้วยเมตตาทีนี้เราดูลักษณะของวาจาที่พูดถูกกาลเทศะนี่คือพูดยังไงที่เรียกว่าพูดถูกกาลเทศะคำพูดที่ถูกกาลเทศะนั้นหมายถึงพูดในเวลาที่ควรพูดในสถานที่ที่ควรพูดคือพูดให้ถูกจังหวะนั่นเองกาละนี่คือถูกการเทศะนี่คือพูดถูกสถานที่เพราะคนเราแม้จะพูดด้วยเจตนาดีและคำพูดทั้งถึงคำจริงทั้งถึงคำสุภาพเรียบร้อยเป็นคำมีสาระประโยชน์ก็ยังต้องรู้จักการที่ควรพูดอีกด้วยวาจานั้นจึงจะเป็นมงคลถ้าพูดไม่ถูกกาลเทศะแล้วแม้องค์ประกอบอีก4ข้อจะมีพร้อมก็ตามก็หาเป็นวาจาสุภาษิตไม่เพราะไม่สำเร็จประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดและก่อให้เกิดโทษเสียด้วยซ้ำเช่นสอนผู้อื่นในเวลาที่เขาไม่พร้อมจะฟังฉันสมมติว่าลูกหลานกำลังนอนหลับเราก็นั่งสอนอย่างนั้นน่ะมีผู้มีสุขาลเทศะแล้วหรืออาจารย์มาพูดในวันที่ไม่มีสิทธิ์เข้าอบรมเลยอย่างนี้ก็เกิดมาพูดไม่สุขาลเทศะแล้วหรือพูดในสถานที่ที่เขาไม่อาจจะฟังได้คนจอกแจจอแจเสียงหนวกหูเราก็ไปพูดเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องอันนี้เรียกว่าจาไม่ใช่สุภาษิตเพราะสิ่งแวดล้อมรบกวนหรือเปิดเผยความจริงในเวลาที่ยังไม่สมควรเป็นต้นฉะนั้นคำพูดที่เป็นสุภาษิตจะต้องพูดให้ถูกกาลเทศะด้วยไม่ใช่ว่า เป็นคำจริงและมีประโยชน์แล้วจะต้องพูดเสมอไปบางคนยังบอกว่าก็จริงนี่นะถ้าอยากจะพูดนี่มันคำจริงมันถูกหลักแล้วนี่นะมีประโยชน์ด้วยจริงด้วยมีประโยชน์ด้วยถ้าไม่ถูกกาลเทศะก็ไม่ควรพูดเพราะคำพูดบางเรื่องถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะพูดกับพระนิพพุทธจะดีกว่าไว้พูดในเวลาที่ควรพูดจึงจะเป็นมงคลได้อันนี้เรื่องพูดวาจาที่ถูกกาลเทศะที่จัดเป็นมงคลสองเป็นสัจวาจาคือเป็นคำจริงวาจาสุภาษิตนั้นต้องเป็นคำจริงลักษณะวาจาสุภาษิตข้อที่สองคือสัจวาจาที่แปลว่าวาจาสัตย์หรือจริงคำจริงวาจาสัตย์นี้มีความหมายสองอย่างหนึ่งเรื่องที่พูดนั้นเป็นเรื่องจริงสองเจตนาของผู้พูดก็พูดด้วยความจริงใจไม่ใช่แกล้งพูดคือเรื่องจริงด้วยแล้วก็พูดด้วยความจริงใจด้วยวาจาสัตย์นี้ตรงกันข้ามกับมุสาวาจาคือพูดเท็จการพูดคำเท็จนั้นมีลักษณะอยู่7 วิธี7 วิธีในคำพูดเท็จนั้นไม่ใช่มีลักษณะเดียวนะเราเคยได้ยินว่าลักษณะของคำที่เป็นเท็จนั้นมี7 วิธีอย่างไรคือ1พูดปดหรือพูดโกหกชัดๆไม่รู้ว่ารู้ไม่เห็นว่าเห็นอย่างนี้ปดชัดๆเลย2ทนสาบานคือขอบความจริงเสียด้วยการพูดสาบานนะเช่นพูดบอกว่าถ้าไม่จริงเนี่ยขอให้ฟ้าผ่าอย่างนี้สมมติเนี่ยอย่างนี้เป็นทนสาบานแล้ว3ทำเล่คืออวดอ้างคุณที่เสพเกินความจริงสมมติว่าจะขายของราคาแค่นี้ก็ไม่ใช่วิเศษวิเศษอะไรแต่พูดอวดอ้างให้คุณเกินคุณที่เสพไปหรือแม้แต่พระเครื่องก็เหมือนกันของอื่นก็เหมือนกัน4มารยาคือหลอกคนอื่นด้วยอาการมารยานะด้วยการลักษณะใช้มารยาหลอกลวงคนอื่นเขาเช่นไม่ป่วยทำว่าป่วยหน่อยทำหน่อยบางคนมือไม่กุดก็ทำมือกุดที่นั่งขอทานบ้างอะไรนี้5ทำเล่ห์คือพูดคลุมเครืออ้างเล่ห์ให้คนอื่นเข้าใจผิดคือไปอ้างเล่ห์เรื่องโน้นเรื่องนี้มาคลุมเครือแต่จริงเรื่องไม่จริงแต่ไปอ้างเล่ห์ขอเรื่องจริงๆเรื่องอื่นมากรอบไปซึ่งก็นึกว่าเป็นเรื่องจริงไปจริงไปอ้างเล่ห์เอาเสริมความคือความจริงมีน้อยแต่พูดเสริมความให้เกินความจริงไปมีจริงนิดเดียวนะแต่พูดจะใหญ่โตไปเลยเช่นไฟไหม้นะเขาคำนวณแล้วออกมาว่าประมาณ2 ล้านอันนี้พูดโอ้โหไฟไหม้เมื่อคืนนี้หมดแล้วประมาณ100 ล้านนี่คือแกล้งพูดออกไปข้อ7อำความคือความจริงมีมากแต่พูดปกปิดเสียพูดเหลือแต่น้อยเช่นลูกหนีพ่อแม่ไปเที่ยวนะฮะแล้วก็ไปบ้านเพื่อนด้วยแล้วก็ไปเที่ยวในคลับอะไรเป็นต้นด้วยนะฮะไปทำเรื่องเสียหายอย่างอื่นด้วยพอพ่อแม่ถามว่าไปไหนมาไปบ้านเพื่อนคือของเยอะของไม่ดีเยอะแต่พูดบอกจะน้อยอย่างนี้เรียกว่าอําความคำพูดที่ไม่จริงทั้ง7 วิธีนี้จัดเป็นวาจา พุทธาสิทธิ์ไม่ใช่สุภาสิทธิ์ทีนี้วาจาอ่อนหวานเขาบอกว่าวาจาที่เป็นสุภาสิทธิ์ได้นั้นต้องเป็นวาจาอ่อนหวานคำอ่อนหวานนั้นคือคำสุภาพเกลี้ยกล่อมลำบุญลำไมราบเรียบน่าฟังแต่คำพูดแต่คำสุภาพนี้เป็นคำที่อ่อนหวานคือสุภาพด้วยอ่อนหวานด้วยนะเป็นคำที่เรียกว่าวาจาสุภาษิตก็มีเป็นคำไม่ดีที่เรียกว่าทุพภาษิตก็มีคือคำอ่อนหวานคำที่พูดสุภาพอ่อนหวานเนี่ยนะบางทีเป็นสุภาษิตแต่บางทีไม่ใช่สุภาษิตพูดคำหวานหวานนี่แหละแต่ว่าบางทีไม่ใช่สุภาษิตหรอกคำเช่นไรที่เป็นคำสุภาพคำสุภาพก็คือคำที่ตรงกันข้ามกับคำหยาบหมายความว่าคำที่ไม่ใช่คำที่ไม่ใช่คำหยาบทั้งหมดเรียกว่าคำสุภาพตอนนี้เรากำลังเข้าใจเรื่องการพูดเรื่องวาจาอ่อนหวานนะอ่อนหวานนี่คือวาจาสุภาพแต่วาจาสุภาพนั้นบางทีไม่ใช่สุภาษิตก็มีนะบางทีเป็นสุภาษิตก็มีนะเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของวาจาสุภาษิตข้อนี้ชัดเราจะได้นำคำหยาบที่ชี้แจงมาไว้ครับรวมกันข้ามกับคำสุภาพคำหยาบนั้นมีอยู่6ชนิดนะถึงจะพูดอ่อนหวานแต่ถ้าหยาบแล้วก็เป็นวาจาทุพภาษิตไปไม่ใช่สุภาษิตเป็นอัปมงคลไปคำหยาบคือคำอย่างไรคำหยาบคือคำมี6วิธีดังต่อไปนี้1คำด่าคือพูดกดให้ต่ำลงเช่นเขาเป็นคนว่าเขาเป็นสัตว์เขาเป็นนายว่าเขาเป็นผู้ฆ่าอันนี้มีพูดด่าพูดกดสองพูดประชดคือยกให้สูงขึ้นกว่าเดิมเช่นประชดว่าพ่อเทวดาเนี่ยคุณหญิงนี่พูดประชดเขาน้องรู้ว่าหวานดีนะแต่ว่าหวานประชดอย่างนี้ก็ไม่ใช่สุภาษิตนะสามพูดกระทบคือจะอยากจะว่าคนนี้แต่ใช่ไปพูดเรื่องโน้นให้พูดถูกว่าคิดเอาเองเช่นจะว่าคนร่างรูปร่างเตี้ยก็พูดถึงไหกระเทียมเช่นเห็นคนเตี้ยเดินโอ้ไม่มีไหกระเทียมมาแล้ววันนี้พูดถึงคนร่างผอม ก็ไปพูดถึงไม้เสียบผีหรือพูดถึงความต่ำน้อยเขาไปพูดของลื่นๆเปลี่ยนๆหรือพูดถึงความร้อนหรือพูดดวงอาทิตย์จะเห็นคนศีรษะล้านเดินมาบอกเฮ้ยวันนี้ร้อนเหลือเกินดวงอาทิตย์ขึ้นสองดวงอย่างนี้เป็นคำพูดไม่ได้สุภาษิตครับก็เป็นคำพูดกระทบผู้ถูกว่าเมื่อถูกว่าข้าวคิดขึ้นได้หรือเข้าใจแล้วรู้สึกเจ็บคันจะเจ็บใจสี่พูดแดกดันบางทีเรียกว่าพูดกระแทกหรือพูดรวมกันว่ากระทบกระแทกแดกดันคือพูดให้ผู้ฟังขวยใจหรือเจ็บใจเช่นบอกให้ไปกินข้าวก็บอกว่ายัดเสียสิหรือแดกหาเข้าไปสิอย่างนี้เรียกว่าพูดแดกดันห้าคำด่าและคำต่ำคำต่ำคือคำว่าคายหูสุภาพคนไม่นิยมพูดเช่นคำว่ากูมึงมีให้ทั้งนี้เอาความนิยมของสุภาพชนในสังคมนั้นๆเป็นเกณฑ์หากคำเหล่านี้เป็นที่นิยมกันว่าเป็นคำสุภาพในยุคนั้นหรือในถิ่นนั้น ช่นกรุงในสมัยสุโขทัยหรือในชนบทบางแห่งถือว่าเป็นคำธรรมดาคำนี้ก็ไม่ใช่ยากสำหรับสมัยนั้นหรือในถิ่นนั้นแต่มาในสมัยนี้คำว่ากูมึงกลายเป็นคำที่ต่ำเช่นพูดว่ากูจะไปรู้ของมึงได้อย่างไรวะคำเช่นนี้มักจะมีหางเสียงกระแทกด้วยมีเรียกว่าคำต่ำต่อไปคำแช่งคือแช่งซักหักกระดูกเรียกหามากินเรียกถือมาลงเช่นไอ้หาไอ้สิบหายไอ้ตายโหงขอให้พระการมาหักคอแช่งในฟ้าผ่าหรือแช่งในล้มตายอย่างนี้เรียกว่าคำแช่งผู้พูดคำสุภาพอ่อนหวานย่อมเว้นคำหยาบเหล่านี้คำเหล่านี้แม้จะพูดด้วยความนิ่มนวลแต่ถ้าพูดเสียดสีเสียดแทงใจผู้ฟังก็จัดเป็นคำหยาบทั้งสิ้นแม้จะพูดนิ่มนวลแต่มันเสียดใจผู้ฟังก็ถือว่าเป็นวาจาพุทธาสิทธิ์ไม่ใช่สุภาสิท
ธิ์ต่อไปคำที่มีประโยชน์คำมีประโยชน์คือคำพูดแล้วให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังเช่นคำแนะนำไม่ใช่คำพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่ประโยชน์คำมีประโยชน์แม้พูดไม่มากนิดหน่อยก็มีคุณค่ามากจึงจะเป็นคำสุภาษิตอันคำพูดนั้นแม้จะเป็นคำจริงเป็นคำสุภาพแต่ถ้าพูดคำเหลวไหลไร้ประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นวาจาสุภาษิตคำที่มีประโยชน์นะต้องมีคุณค่าถึง3ชั้นคือ 1. เป็นคำจริงเป็นคำควรเชื่อ 2. เป็นคำจริงด้วยสุภาพด้วยควรเชื่อด้วยมีชั้นที่2นะ 3. เป็นคำจริงด้วยสุภาพด้วยมีประโยชน์ด้วยเป็นคำควรเชื่อฟังและควรบูชาด้วยนี่ดีถึง3ชั้นทีเดียวคำพูดที่พูดด้วยเมตตาคือคำพูดอย่างไรคำพูดที่พูดด้วยเมตตานั้นก็คือคำพูดที่พูดด้วยความหวังดีต่อผู้ฟังแสดงถึงเจตนาของผู้พูดเพราะคำพูดที่ตอบมาด้วยจิตที่เมตตาย่อมแสดงถึงเจตนาที่เป็นกุศลที่เรียกว่ากุศลและเจตนาจัดเป็นกรรมดีตรงกันข้ามกับวาจาทุภาษิตที่พูดออกมาด้วยจิตเป็นอกุศลขาดเมตตาซึ่งเป็นอกุศลเจตนาจัดเป็นกรรมชั่วคำพูดที่พูดด้วยเมตตานี้จึงจัดเป็นวาจาสุภาษิตคำพูดที่มีลักษณะหรือองค์ประกอบ5ประการดังกล่าวมานี้จัดเป็นวาจาสุภาษิตผู้ที่จะรับประโยชน์จากมงคลข้อนี้ได้มากก็คือพูดคำสุภาษิตให้เป็นฟังคำสุภาษิตให้เป็นโดยฝึกให้เป็นขึ้นให้มีขึ้นในตนไม่ใช่ให้คนอื่นมาเสกให้มาสักให้บางคนนี้นะเอาน้ำมาเสกหน้าให้คนอื่นรักอันนี้ไม่ถูกต้องต้องฝึกให้มีขึ้นในตนให้มีประจำจึงเป็นที่รักเป็นที่เคารพของคนอื่นได้บางคนนั้นเพื่อนเกลียดพูดเอาเพราะคำพูดแท้ๆคนก็ไม่อยากจะฟังขอข้าวไปถึงไหนก็วงแตกทุกทีแต่บางคนนั้นเพื่อเคารพแล้วเพราะว่าไม่พูดจาที่เหลวไหลที่ร้ายที่สุดไม่ว่าใครจะพูดวาจาสุภาษิตด้วยสำเนียงไหนภาษาไหนก็ตามคือไม่ว่าจะเป็นสำเนียงของคนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หรือคำพูดในภาคกลางก็ตามเป็นคำพูดที่สูงส่งควรในการสรรเสริญของวินยูชนแต่ในทางตรงกันข้ามคำพูดวาจาทุกภาษิตไม่ว่าจะพูดด้วยภาษาอะไรสำเนียงอะไรก็ไม่จัดเป็นมงคลแก่ตนทั้งสิ้นฉะนั้นการพูดวาจาสุภาษิตจึงจัดเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องอุดมมงคลข้อที่10ในพระพุทธศาสนาได้แก่การพูดวาจาสุภาษิตในวันนี้เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ผู้พูดวาจาสุภาษิตอันเป็นมงคลด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ